Kantu berri bat gara disko aurkeztu dau Jon Maiak. Jonek aurkezpen handirik ez dau behar, musikaria, bertzolaria, sortzailea, orokorrean esan geinke. Kantu bat gara bere aurreko lanagaz, Euskal Herriko hainbat plaza eta antzokitan, ikusi eta entzun ahal izan dugu. Hainbat artistentzat berak sortutako lan barri horretan, ba, kantu ugari eta sorkuntza ugari bildu ebasan. Disko barrian, nobedadea handia dakar, Jonek, makina bat kolaboratzaile barri, eta horren artean dudabarik nabarmendu bardana, Silvio Rodríguez, abeslari kubatarra handia, Silvioren laguntzea aukidau Jonek bere abentura barri honetan, nostalgia kantua euskaraz abesten dau Silviok, Jon Maiaren kantu berri bat gara lanean, eta Jon, geugaz daukagu amantxe, Bilboko kafe antzokian, Jon Maia, unon.
Kaixo, unon.
Silioren laguntza horretan eta diskuan buru belarri sartuko gara laster, baina 2003a amaitzen gabeiz apurka-apurka. Ezelako urtea izaten dabil zutzako?
Bueno, nire urte gehiena nahiko lanpetuak izaten dira. Ez bada diskoa, ba dokumental bat izaten da, ez bada dokumentala liburu bat. Eta gero beti-beti egiten dudana, ba bertxotan. Ez da, behar bada ez aste buruero, baina bai, ia gehienetan. Eta bueno, ba... urte betea izan da eta lan askorekin eta ilusio askorekin beti bezala. Hori da inoiz galdu nahi ez dudana, ezta? Motivazioa eta ilusioa gauzak egiteko. Eta urtein ere izan dut eta bueno, horren emaitzak edo uzta orain jasotzeragoaz.
Silvio Rodríguez egaz kolaborazioa egiteko aukerea zelan suerte usan?
Ba, nik uste batez ere ametxe eginda. Ametxe egin nun, orain dala... bi urte, lehenengo diskoan ja pentsatu nuen hori. Norekin nahiko nukeen nik gehien munduan kantatu eta beraien bila joan nintzen. Silvio Rodríguez eta Franco Batiato. Eta Batiato hil egin zan. Eta Silviok esan zidan lanpetuta zegoela. Eta orduan aurten berriz diskoarekin ginela, ba pentsatu nuen. Benga, behar bada orain ez dagoen lanpetuta eta ea zer esaten digun. Eta gutun bat idatzi nion, ba, pixka bat esplikatuz nor nintzen, eta nire bizitzan zer izan den bera, umetatik, bere kantak niretzat ba, zer izan diren, eta bere baloreak, eta ni bere kantu zegina naizela ere bai, neurri batean. Eta gero, ba, euskeraren zat, zer litzateken baita ere, bea bezalako ahots unibertsal bat, ahots historiko bat, ba, euskera zaritzea. Eta Euskal Herrian ere, ba, bera badaki, ba, milaka jarraitzaile dituela, gainera belaunaldi desberdinetan, emanaldi haundiak egindakoa da, eta orduan, ba, bueno, esplikatuta, ba, nire harridurarako, ba, eskuzabaltasun ikaragarri batez, euskeraz kantatzaren ariketa hartu zuen bere gain, eta animatu gintzen, kantu asko gustatu zitzaion, eta animatu gintzen.
Makina bat abesti ezagun daukaz, Silvio Rodríguezek. Zeraitik nostalgia bestia?
Ba, musika berak iradokitze zidan nostalgia eta uste musika ederra dela, Gorka Hermosaren kompozizioa da, amore izenekoa, instrumentala, eta pentsatu genuen kantatua bihurtzea eta letra jartzea, eta musika berak hori iradokitze zidan, eta... nostalgia kutsu eder bada. Nostalgia ba min egin dezake, baina plazerra ere ematen du batzutan nostalgiak, ezta? Eta berehala etorri zitzaidan burura nere aitonarekin daukadan argazki bat, bere besotan, eta argazki hortatik abiatu nintzen letra egiteko, ba nola ba batzutan nostalgiak eramaten hauen berriz aitonaren besotara eta hortik tiraka, ba bueno, haurtzaroa, nera bezaroa eta kuadrilla, eta bueno, ba, bideoan ikusten diren irudi horiek denak, ez da?
Nostalgia gazelotutako erretratu asko, kurtetan dabe bideo horretan, zugaitatutako bideo horretan, nostalgia gazelako hartu emona deko zu, zeintzuk iturritatik edaten dozu, nostalgia zurera joaten danean?
Oso presente daukan nondik natorren, ez da? Behar bada etorkin familia batekoa naizelako ere bai, eta kontzientzia daukat gure familian zer lortu dugun, euskalduna gara orain, euskaraz bizi gara, euskara da nere lantresna, nere adierazpidea, nere betaurrekoak, nere kodea, eta oso presente daukan nere familiak egin duena, eta oso lotua nago horri, ez da? Ibilbide horri zerren ondorio naizen ni nire aurrekoen erabakien ondorio eta herri baten historiaren ondorio ere bai, Euskal Herriaren historiaren ondorio, eta Orduan ba nostalgiak eramaten hau hortzaro hortara eta eramaten hau giro batzutara. Baina ez du nahi hortan geratu noski. Diskoan ere ba nostalgia dago, baina gero Euskal Herria B izeneko kantu batekin bukatzen da eta hori da ba gaur egungo eremu erdaldunetan euskeraz bizi nahi duen jendeari buruz ari naiz, ezta? Bai bertakoak, bai etorritakoak eta bai fosil bat izan gabe ba hori da diskoaren eta liburuaren ardatza, poema luze bat idatzi dut, liburuan dagoena, diskoarekin batera. Eta horretaz ari da, ez da, etengabeko eraberritzean eta etengabeko transmisioan garen herri bagara, identitate bagara, eta horri esker ez gara fosil bat.
Euskara askeago bat euki beharko gendukela uste dozu, euskara aitatuta aitatu zabiz, eta ondala egun gitxi, Bilboko kaleak manifestazio bati esker bete ira, 70.000 lagun, oldarraldiaren kontrako mobilizazio horretan. Euskara askeago bat beharko dugu?
Nik uste dut euskara inklusibo bat behar dugula, eta transmititu behar dugun idea dela euskara dela ate ireki bat. Askotan oztopo bezala aurkezten da, eta adibidez etorkinentzat ere, ez da. Baina euskara da ate handi bat, integraziorako aterik ederrena, eta behar bada efektiboena ere bai, datorren edo zeinentzat euskaraz egiteak, ba, zabaltzen dizkio ate asko, bai humanoak, bai laboralak, bai afektiboak, bai soziologikoak, ez da. Gaztelerak ematen ez dizkiona, kasu askotan, ze gazteleraz jakitea hori da normalena, inork ez dizu txalo joko horrengatik, bai ordea euskeraz ikasten baduzu, ez da. Eta guk behar duguna da Euskal Herri bat euskeraz bizial izango garena. Eta hori da gakoa eta nere obsesiotako bat, eta euskal identitate bat hartuko dituena identitate maila guztiak, ez da. Euskal herritarra izatea zer den, da niretzat gakoetako bat, zer konsideratzen dugun euskal herritar, ez da, edo euskaldun ere bai. Orduan beti esaten dut euskara politena dela akatsez betea datorren hori, ikasten ari den persona horren euskara, ez da, ze akats hoiek, zalantza hoiek dira erditzearen sintoma, eta erditzea da etorkizuna. Euskaraz ikasten ari den jendeak, horiek egiten dute euskara politena. Eta ez Ondarrokoek, ez Zumaiakoek, ez Tolosakoek, eta hori da aldarrikatzen dudan, euskararen herria, eraberritu behar dugu, bizigera mundu aldian, ba, zabalagoa izateko, eta aurrera jarraitu dezan, mendeetan egin duen bezala.
Silvioren gana bueltauko gara, Silvioke euskereaz kantau da hau, zelan sentidu da bera, horrek zer eragin deutzu, zeuri, eta zer eragiren deutzu, berari bebai?
Nik instruzio batzuk lagungarriak eman nizkion, ba, nola pronuntziatu gartzituen TZ-ak, ez da, ba, itzuli, ba, ba, da pizza bezala, ez da, eta holako gauzak, eta TS, eta bialin nizkion, eta etzuen ezer galdetu. Bidali zuen ja grabazioa eta oso ondo zegoen, bildurra handia neukan, ze gaizki edo oso gaizki egongo balitz ez da pronuntziatua oro har, baina nola esaten diozun gizon handi horri berriz grabatzeko, ez da. Baina iritsi zenean oso urduri entzun duen, oso unkituta entzun genuen estudioan, baina dena oso ondo zegoen, eta bueno, orain jendeak entzun dezake base ondo egiten duen.
Silvio berak eta zuk zeuk, behin baino gehiagotan, askatasunari kantau dautzazue. Eta azken aldion, Lauazetaren eta Lorkaren sasoian entzuten ziren oiuak eta aldarriak entzuten eta ikusten gabilz, Madrilen edo Iruñan bertan. Ondino jarren askatasunari abestuteko beharra badau?
Nik uste dut gure armak direla kantuak, bertsoak, hitzak, eta milaka personengan efektu bat egin dezaketela, ez da? Efektu askatzaile bat, arnaz eman diezagukete kantuek, bertsoek, liburuek, hitzek, arteak, hoiek sortu dezakete burdin arresi bat, ez da? Intolerantziaren kontra, eraso identitarioen kontra, eta ultraeskuinaren aurrean, regresio historiko bildurgarri honen aurrean, Palestinan ikusten ari geranaren aurrean, nik uste dut hor dauzkagula guk gure arma eraginkorrenak, kantu bate dauzkan botereak izugarria dira, ezta? Kontzientzia sor dezakete, baloreak transmititu, arnasa eman bidean aurrera jarraitzeko, bat egiteko aitzakia dira, ezta? Eta azkenean energia hori behar dugu personak aurrera egiteko. Eta horrek sentiarazte gaitu humano, eta horrek sentiarazte gaitu persona, horrek sentiarazte gaitu euskaldun ere bai, eta munduko aldiberean, ezta? Nik uste Silvio Rodríguez horretan eredua dela, baloreak nola transmititu dituen kantuen bidez. Eta nik egiten dudan gauza guztietan saiatzen naiz baloreak transmititzen, hori da nire motivazioa handiena, ez. Nik ez eta abeslari izan nahi, nik nahi dut mundu hobeago bat, eta artearen bide desberdinetatik horretan ari naiz. Eta hori da nire motivazioa jendearen bizitza hobea egitea, eta bizi naizen lekua justuagoa eta askeagoa eta hobea izatea.
Kantu berri bat gara honetan, Silvio Rodríguez-egaz batera, Olaia Intziarte, Itziar Ituño, Mikel Casalis eta kolaboratzaile mordoa dekozu. Aurreko tikona, ze alde dau, zertan da desbardin, kantu berri bat gara lana, kantu bat gara lanagaz alderatute?
Batez ere salto handiena da, oraingoan kantu ia denak berria direla. Aurrekoan bertsioa ziren. Nik idatzitako kantu ezagunenen antologia badezela zen, baina bertsioak, eta oraingoan ba kantu berria dira gehienak, eta hori da jauzi handiena, ezta? Kantu berriak ba zerotik hasi behar dira eta ea gustatzen diren. Nik uste du baietz. Oso kantu handiak egin ditugula, uste dut hor geratuko diren kantuak izango direla batzuk, eta bueno, oso formakuntza berezia daukagu, ze pentsa dena akustikoa da gurea, elektronikaren, euskal musika elektronikaren olatuaren aurrean, ez da? Ez daukagu, ez da gitarrarik ere, pentsa, gitarrarik gabeko talde bakara, ez dira asko egongo, eta hori da gure apustua, eta aurrekoa izugarria izan zen, zeharrera izan zuen, eta zuzenekoak ere erabat aldatuko ditugu, repertorio berria, baina proiektzio berriak, pantaila berriak, eta ikuskizun berria izango da, beraz, aurreko kontzertuetara etorri zen jendea badaki kontzertua baino gehiago dela guk egiten duguna, azkenean herri ikuspegi bat transmititzen dugu, emozioen bidez, kantuen bidez, sentimentuen bidez eta edertasunaren bidez, eta honetan berdina izango da, baina erabat berritutako ikuskizuna eta repertorioarekin.
Baio Maia, zure lan barriz eraz, sorterik honen haupa deutzugu, eta eskerrik asko, Bilboko Kafe Antzokiko terraza honetan gugaz itzordua egin izan haikik.
Eskerrik asko zuei, eta orain ba, bueno, ja gozatu dezala jendeak, orain ja ez da nerea, orain herriarena da.